Винаги съм твърдял, че участието в събствеността, касаеща медии, е най-хубаво да бъде колкото се може по-прозрачно. Затова и идеята беше добитите дялове да бъдат записани на самите физически лица. По този начин да се избегне именно спекулацията, че зад дадена компания се крие друга компания или някакви прикрити акционери. По този начин човек слага доброто си име като гаранция за това, което се надява да се случи. Като инвеститор, разбира се, нямам намерение да пиша вестници, а единствено да създам икономическа рамка и едно спокойствие сред журналистите да гледат по най-добрия начин своята работа. И в същото време да са сигурни, че гледайки своята работа няма да бъдат подложени на, ако щете, въздействие от страна на политически кръгове или заинтересовани икономически кръгове.
Кога може да очакваме компаниите на борсата, вашите дялове?
Не само моите дялове, при всички положения изглежда най-логично компанията, която издава 24 часа и 168 часа, в предвид на сравнително по-простата управленска структура на собствеността, да е първата, която ще успее да направи първично публично предлагане на акции на борсата. Но разбира се, това ще е свързано с усилена работа на нас самите и също така на инвестиционните посредници, които ще наемаме да осъществят тази дейност. Логично е да очакваме, че това ще се случи в един период между 8 и 12 месеца.
Тоест най-рано до година, може би, или края на тази.
Прекомерно оптимистично е да очакваме нещо да се случи преди края на тази година, по-скоро в началото на следващата.
За да изчерпим капиталовите въпроси, кога реално може да очакваме наистина Софарма да отиде в Варшава?
Това не зависи от нас. Ние ще свършим нашата работа. Аз съм си даже запланувал периоди от време, които да участвам в тъй нареченото роудшоу на място и да запознавам местните инвеститори с резултатите на Софарма. Всичко зависи от работата на нашите юридически консултанти, на посредниците, които се занимават с това. Няма да е причината в Софарма, ако нещо не се получи или закъснееме.
Какво мислите за българската борса и смятате ли, че тя трябва да бъде подпомогната с пари от Сребърния фонд? Знаете, че има идея част от него да бъде инвестиран в акции и облигации на борсата.
Стига това да бъде осъществено при обективни критерии и пълна прозрачност, да, но в същото време трябва да се предпазиме това да не стане по начин, по който виждате ли да се помага на изоставащи компании или компании, които нямат традиционно присъствие на борсата. България, за жалост, този риск съществува. Ако то бъде направено само и единствено по отношение на компании, които са доказали своята прозрачност, не виждам проблем.
Не ви ли притеснява факта, че да речем, ако държавата придобие акции, образно казвам, 25% от една компания, това е скрита форма на национализация?
Не, по принцип участието на Сребърния фонд не значи, че държавата ги придобива тези акции. При всички положения това ще са пенсионни фондове и други дружества, които традиционно са на пазара. Национализация не бих искал въобще да мисля, че е възможно, дотолкова доколкото в България мисля, че държавата е доказала своята невъзможност да управлява по най-добрия начин една компания. Или успешните компании в България са станали успешни тогава, когато държавата вече не е имала думата при тяхното управление. Разбира се, може да посочим и обратния пример, т.е. зависи от качеството на съответния частен капитал.
А вашите колеги от Съюза за стопанска инициатива заговориха за национализация на банки и за нуждата от такава. Вие споделяте ли подобна идея?
Много съжалявам, че в България все още не се е състоило едно преброяване, за да видим от 6-те съществуващи национално признати работодателски организации каква е тяхната тежест. Много често се случва така, че Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КРИБ, сме на коренно противоположно мнение от това на нашите колеги. Не, разбира се, по всички въпроси, но по доста от тях. Не споделям всякакви икономически твърдения с политически привкус.
Преди малко казахте, че очаквате здравната реформа да тръгне, ако изобщо се случи след изборите, които ги нарекохте цунами. Защо?
Не може да се очаква в България преди такива избори, където виждате, че вече 8 месеца преди изборите вече се подгрява, обстановката се нагнетява, политическите партии са излезли на терена и започват да се замерват едни и други с най-различни аргументи. Не може да очакваме в този момент разумни хора да започнат да правят реформа на нещо, което ще е достатъчно сложно и изисква все пак едно спокойствие в обществото. Това спокойствие в момента не е налице.
Ще навреди ли цялата тази изборна обстановка на бизнес средата, дори за това предложение на Съюза испанска инициатива за национализация на част от банките.
Очудваме какви са тези работодатели в случая или частни собственици на бизнес, които биха могли да използват в речниковия си фонд думата национализация.
Като цяло, как виждате инвестиционната среда в България?
Тя нито е най-лошата, нито най-добрата в Европа. Винаги критикуваме, че като че ли нашите министри, позовавайки се на плоския данък от 10%, някакси надценяват неговата роля. Да, това е положително явление, но крайно недостатъчно, за да привлече инвестиции в България. Като цяло имаме много негативни фактори, които възпрепятстват това нещо. Административни бариери, които трябваше да намалеят, а все още не са. Тъй, че като всяко явление нямаме крайно схващане само добро или само лошо. Винаги реалността е по-богата, не е черно-бяла.
Дебатът за увеличение на минималната работна заплата, състоятелно ли е това искане?
В КРИБ, за разлика от другите работодателски организации, никога не сме били противници на повишаването на минималната работна заплата, както се предлагаше от Министерство на труда и социалните грижи, именно от 240 на 270 лева. Те малко ни изненадаха с това свое допълнително развитие, не 270, а виждате ли да стигне 290. Стига да не ескалират исканията на нашите колеги синдикалисти. Не виждам някакъв проблем. Нивото е толкова ниско, че даже не могат да заработят такива икономически зависимости, където повишаването на заплатите, виждате ли, ще доведе до увеличаване на безработицата. Разбира се, и тези колеги, които твърдят, че това е така, също са прави, но аз смятам, че на тези абсолютно нехуманни ниски нива, ние трябва да сме по-скоро хуманно насочени, отколкото да разсъждаваме за икономическите взаимовръзки и нарастване на безработицата.
Всъщност и увеличението на минималната работна заплата може да подтикне вътрешното потребление, което в момента почти го няма.
Говорим за такива малки обеми, които по никакъв начин не могат да наклонат нещо в някаква посока.
Очаквате ли да се раздвижи икономиката до края на годината?
В някои сектори тя е доста раздвижена, в други сектори още не е мърдала от нивата на кризата, тъй че пак е един микс, зависи дали в по-голяма степен повече отрасли ще влезат в по-динамично развитие. От друга страна, също така, както вие казахте, дали вътрешното потребление също ще започне, макар и със скромни темпове, да нараства.